Dobar dan, u današnjoj epizodi Impresionalities podcasta gost je profesor Vojislav Ivanović. Voja, kako ste?
Zdravo Darko, dobro, hvala.
Voja je gitarista, profesor gitare na muzičkoj akademiji Radovi, je li tako?
Tako je.
Član Radovnog profesora, znači muzički pedagog koji je školovao generacije studenata, muzički izvođač sa zapaženom karijerom, nedovršeni student engleskog, je li tako? I tako kompozitor.
Kompozitor. Od ove godine, boga mi,
imate studenta zvanično, imate studenta zvanično, to znam, Petar mi rekao da je kod vas. Ja ću vas prvo pitati, u stvari prvo ću konstatovati. Ja sam prvi put za vas čuo, pojavila se neka velika karikatura, jedan mnogo dobar crtež, na kome su bili kao predstavnici srpske muzike u svijetu world music.
A da, to je ona čuvena
slika. Tu su
slika.
Bili Horseman Coyot, braća ona Teofilović i Miroslav Tadić, u nekom čošku dole ste bili vi. Ja sam sad gledao redom ko je tu i tad sam prvi put čuo vaše ime, mnogo prije nego što sam vas upoznao. Žao mi, pokušao sam da nađem to negdje, ali nisam uspio da nađem do snimanja.
Imam ja tu, ja mislim da ja to čak imam u Beogradu. Kod kuće, mislim, uživo, a svakako imam negdje na
kompjuteru. Ja sam imao digitalnu verziju, neko je to, ono, u stara vremena skenirao dio po dio, pa je spojio neki veliki ispod.
To izgleda fenomenalno. Da. A radi se o ovom neverovatnom čovjeku, o Oliveru Đorđeviću, koji se bavi time. Vrlo zanimljivo, da ste se sreli sa mnom baš kroz...
Da, kroz to, prvi put sam za vaše ime tato.
Baš kroz tu moju aktivnost. Baš kroz tu moju aktivnost koja je u stvari, da, jeste i bila, pa i danas je pomalo, ali mnogo manje aktivnost koja se tiče džeza i tradicionalne muzike. U stvari to je u najvećoj mjeri vezano za moju saradnju sa Milošem Petrovićem. Pretpostavljam da ljudi koji ovo prate bi mogli znati ko je bio Miloš Petrović, a ako ne znaju neka se obavezno obavijeste što prije. Miloš Petrović je pijanista, čembalista, kompozitor, jedna izuzetna ličnost. Tamo negdje rani 90-ih je odjeknula njegova Istorija Vizantije, to je bio jedan neverovatan album sa tom, sa tom njegovom muzikom. Pa smo se onda mi nešto malo kasnije sreli u Beogradu, ja sam tada živio u Atini, pa je onda Miloš rekao, ajde da dođe on i Papa Nik, još jedna osoba koju bi sa zadovoljstvom predstavio ukoliko je ne znaju. Papa Nik, čuveni udarač, inače Banja Lučanin, zanimljivo. Uglavnom, tako smo se sreli u Beogradu i onda je Miloš rekao, ajde da dođemo ja i Nik u Atinu, da napravimo neke svirke, da nešto muljamo. To je on tako zvao. To je bio jedna od najljepših epizoda mog života. Ja sam u stvari za Oliverov magazin napisao jedan poveći članak, jednu uspomenu na, nažalost, veoma rano preminulog Miloša Petrovića. I onda smo pravili tu muziku koja je, zvali smo se Levantine Jazz Trio. U stvari, to je bila moja i Miloševa muzika, koju je pomalo teško definisati, pa je on prvi to počeo da tako zove, ili možda Dušan Bogdanović, ali zovemo levantinska muzika. Tako da jedan dobar dio mog opusa spada u to što bih volio da nazvem levantinska muzika. Mješavina nasljeđa klasične muzike, džeza i u velikoj mjeri tradicionalne muzike. Eto, da zaokružim, vrlo zanimljivo da ta jedan dio moje biografije koji je manje poznat, zanimljivo da ste baš
od njega sam krenuo, da vas upoznam, mnogo prije što sam vas lično upoznao. Recite mi, kako ste uopšte ušli u muziku? Gitara i kompozicija su dvije stvari koje su lijepe, drage. Kako ste ušli? Šta je prvo bilo? Osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, vi ste krenuli s gitarom, tako?
Tako je. Pa u stvari to je isto možda zanimljiva priča. Ako nam vrijeme dozvoljava. Zapravo, ja sam počeo kao glumac. E, tek to je manje poznato. Ja sam imao, recimo, 7 godina i to su bila ova, ja ću slobodno reći, zlatna vremena Jugoslavije. Barem u tim nekim stvarima. Radio Sarajevo je imalo svoju dječju dramsku grupu, tako se zvala, i oni su išli po vrtićima i po školama i pravili nekakve audicije i skupljali djecu, jer u to vrijeme je radiodrama bila još uvijek veoma značajan žanr. Radiodrame su se snimale otprilike na nivou današnjih TV serija i to se slušalo i često su im trebala djeca i onda su mene tako izabrali. Pokazalo se da imam talenta za to. Zapravo, ja i dan danas se pitam šta bi bilo kad bi bilo, ali ja sam ušao u tu grupu i ja sam bio presrećan. Mi smo snimali radiodrame, pa smo zatim snimali televizijske serije. Pa na kraju to se završilo čak i sa dva igrana filma, opet za djecu, što iz ove perspektive zvuči, ja mislim, potpuno fantastično.
Naučno fantastično
i jako žalim današnje generacije što nisu imale to što smo mi imali i prilike koje smo mi imali. Mi smo snimali na eksterijere po Jugoslaviji, po Splitu. Bila serija za djecu, zvala se Čarobna pošiljka. Pa onda, mislim, čuvene scene sa Acom Mićićem. Pa ne, mislim, to je... Mogao bi sad da dugo pričam o tome. Uglavnom, za vrijeme snimanja jedne radiodrame u Daniela Ozme je ušao jedan dječak sa gitarom. Zvao se Damir Pobrić. Čak znam i kako se zvao, jer smo kasnije zajedno svirali u čuvenom ansamblu gitara Milera Gamić. I on je ušao, njega su pozvali da snimi nešto za tu dramu koju smo mi snimali. I Damir je izvadio gitaru i odsvirao, naravno, ljubavnu serenadu. I ja sam se tu razbolio. Meni je moglo biti 9 ili 10 godina, što je relativno kasno da se počne učiti instrument u perspektivi profesionalnog bavljenja. I onda sam se načisto razbolio i nisam spavao noćima i počela je kuknjava da se kupi gitara, da počnem časove i onda sam počeo kod Milera Kamuća u osnovnoj školi, ne u muzičku. I onda su stvari, baš što se tiče školovanja, išli dalje nekim uobičajenim tokom. U stvari, ne baš toliko uobičajenim, pošto sam ja završio nižu muziku za 3 godine, a srednju za 2. Najviše zato što me vrijeme pritiskalo. Pa sam onda tu paralelno upisao engleski i književno, što mi je bila i ostala velika ljubav. I, i onda sam na posljedku upisao kompoziciju, jer gitare nije bilo. Pa sam upisao gitaru u Zagrebu kod Darka Petrinjaka, pa mi onda nisu dozvolili da vanredno studiram i na kraju sam kompoziciju završio i magistrirao kod Voje Komadine u Sarajevu, a na gitaru sam odšao kod Kociolisa u Grčku i onda nekako se u daljem toku pokazalo da je to pomalo moja sudbina, jer sam onda završio u Grčkoj, koji sam bio preko 20 godina. Tako je išla ta linija školovanja, bila su takmičenja, osvajanja prvih mjesta, puno koncerata. Ja sam, tako reći, kao dijete išao na koncertnu turneju po Sovjetskom savezu, na primjer, što također zvuči kao naučna fantastika. I tako. Lijepa vremena, izuzetno dinamična i nekako od mojih početaka ja sam nekako stalno se bavio svim i svačim. Nisam baš vrlo uobičajeni profil muzičara koji to radi i ništa drugo.
Jasno. Recite mi, na koji način ste profilisali svoj kompozitorski izraz? Imao sam čast i zadovoljstvo da sviram, da pokušavam da sviram dosta vaših kompozicija, tehnike koje koristite, hvatovi koje koristite. U svakom slučaju je zvučno odlično, a tehnički i muzički neobično. Kako ste to gradili? Pomenuli ste utječaj džeza i etna. Pretpostavljam da tu ima još neki teorijski. Nije apsolutno moderno, nije apsolutno savremeno, ono, da je neslušljivo, ne vrlo je slušljivo, ali je vrlo neobično. Ne znam kako da opišem. Ne mogu vas, imam muzičko obrazovanje, ne mogu vas klasifikovati. Mislim, je logično, muzika vas uvijek ne treba vas klasifikuje. Moderna muzika završava 45. Poslije toga niko se ne osuđuje da pravi neke ozbiljne klasifikacije.
Prvo, hvala na komplimentu, Darko. Ja mislim da kompozitor ne može, teško da može postići nešto više od toga da kažu, aha, to je Voj. To je, to to je za mene ogroman uspjeh. I ovo kako ste vi to malo opisali, definisali, se dosta i provlačilo kroz moju karijeru. Vrlo je zanimljiv u tom smislu jedan komentar na jednom američkom blogu, valjda, koji je bio komentar na koncert Denisa Azebagića, gitariste, kad je svirao neke moje kompozicije. I on kaže, ako bi me pitali za Ivanovićevu nacionalnost, ako dobro parafraziram, skoro da bolje znam na engleskom, kako bi rekao, bilo bi mi jako teško da se odlučim, kaže. Ali u zaključku, u smislu uticaja muzike, i profila, kulturološki i profila te muzike, a kraj je meni vrlo mio kompliment, koji kaže, it is indescribable music, but it is indescribably beautiful, ili nešto u tom stilu, nešto slično što ste vi rekli, teško je opisati. Kad sam počeo da studiram kompoziciju, bio sam jedno vrijeme i ja zaluđen takozvanom savremenom muzikom, odnosno muzikom nekog postromantizma. Sad, to je jako duga priča čega tu sve ima i čega nema. Nikad nisam bio sklon tom nekom takozvanom avangardnom izrazu. Da ne zaboravim da spomenem da ja lično ne smatram da je moderno nužno disonantno, jer već odavno živim u jedno vrijeme u kojem je doslovno sve moguće i u kome se na kraju, što jeste dobro, procjenjuje da li ta muzika ima.
Zato sam se i ogradio, rekao mi 45. jer moderno zovu ono što je serijalno, da dekafonija, to u istoriji muzike zovu pod moderno. Poslije toga niko ne klasifikuje, a tu ima sve ostalo.
Tako je, situacija je pomalo takva da se piše i prežvakava muzika koja je stara, pa ja bih rekao već stotinja godina, i uporno se zove da je to moderno, a ako se ne piše tako, onda nisi moderan ili si eklektičan.
Ili si post ili si neo.
Tako je. A biti eklektičan je sa stanovišta muzikologa skoro kao neka uvreda. Eklektik znači to je onaj koji nema svoj samostalni izraz, nego nešto kopira i tako. A ja mislim da to nema zapravo veze sa pravim, realnim životom. Moj kriterijum je, koliko god ja znao o svemu tome, moj kriterijum je uvijek bio jednostavan. I nije baš naglasio na simpatije kod nekih kolega, ali moj kriterijum je da li ćeš ti tu kompoziciju staviti ponovo na gramofon. Taj kriterijum ide iz vremena gramofonski ploča, ili taj CD, ili taj, nije bitno. Da li ćeš to slušati ponovo ili nećeš? Kraj. Jer ako si ti to čuo, što bi mi rekli, tri puta, prvi i zadnji i nikad više, meni to nešto govori o toj muzici. Svakako to nije moj cup of tea, nikako. Tako da ja sam bio u tim vodama, donekle bilo je tu repetitivnosti. Možda je ta takozvana repetitivnost nešto što je meni lično od nekakvih savremenih tehnika, da kažem, bilo najbliže. I tu postoje djela koja su mi i danas draga i za koje stojim, kao što je ovaj Rakuza, kamerni orkestar, ili opet ta serija Rakua, ima jedan za tri gitare, ili kompozicija koja se zove Simple Music za dvije gitare i tako. A u jednom momentu sam komponovao tu sonatu koja je bila dio programa na akademiji, ja sam je sam izvodio i tako, i onda sam za vrijeme studija u Atini u nekom momentu osjetio potrebu da naprosto raskrstim s tim, da pokušavam da budem pametan, modern, nego naprosto da nekako budem ja taj koji sam sa mojim muzičkim iskustvom i sa mojim muzičkim znanjem. Tako da otprilike od tog momenta muzika koju pišem mi je zbilja donijela mnogo radosti, zato što nisam morao previše dugo da čekam, nisam morao previše da vučem za rukav i da molim da se izvodi, nego naprosto ta muzika se dopala izvođačima, dopala se publici.
Meni je recimo od vaših dijela Kafe 1 posebno značajan zbog toga što on mi dođe ko, on je muzički fenomen, ali istovremeno tehnička vježba za čitanje, tehnička vježba za gomilu nekih fazona i problema koje gitarista ima. Kako ste to opisali? Ono je baš kompleksno.
Da, pa priča o Kafe komadima je on dosta važna u mom životu, ali to nije, hvala Bogu, jedino što ja napisao, ali eto, to je zbilja vrlo popularno, mislim, na svjetskom nivou. I to je bilo na akademiji tada kod Kociolisa, bilo je društvo sa klase i mi smo se naravno nalazili, ja sam živio u jednom predgrađu u Atini koje se zove Liupolis i tamo su bile, imali smo kuću, zajedno smo dijelili tu kuću sa jednim kolegom i tu su bile žurke, gitarističke žurke. I ja sam uvijek volio da improvizujem, otuda i kasnije bavljanje improvizovanom muzikom sa Milošem i ovo što, o čemu sam pričao. A poslastica je bila, izgleda da taj neki glumački dar i muzički se tu malo ukrštaju. Društvo bi se skupilo u neka doba, ajde Voja. Onda ja uzmem gitaru i onda kažu, ajde sad idemo, ne znam, na primjer Bachovu sarabandu, to je bio popularan komad, i ja odsviram Bachovu sarabandu, onda kažu, ajde sad kao Kociolis, to je profesor. Onda ja sviram na način kako bi se, ajde sad kao Segovija, ajde sad na kineski način, ajde sad na japanski. I u tom opštem zezanju jedan od kolega je to zvao, to je kafe muzika, u smislu kao to je muzika, ono, kad sjedneš da piješ kafu ili čaj, pa kao slušaš uzbu. I onda sam ja imao tu potrebu, pa sam pisao te kompozicije i ispalo je 5 komada i bili su mi super dragi, ali mi se činilo da bi bolje bilo da ih je 6. Pa sam onda dosta kasnije napisao taj Kafe 1, a zašto sam njega zvao 1, više se ne sjećam. Nije ni važno. Pa je on doživio jednu transformaciju kasnije, sam ga prekomponovao, jer nisam nešto bio zadovoljan, a sada, evo, upravo sad na ovom prošlom, našem festivalu koji je upravo prošao, sam napravio jednu definitivnu verziju. Čuveni u Classical Guitar magazinu koji je pravio jedan veliki intervju sa mnom još 88. godine, Cooper, on je zaista lijepo rekao, on je rekao, let not the title cafe delude you. Kaže, these are expertly written little pieces. Da, imaju oni taj šmek i oni jesu pomalo, oni su poigravanje sa stilovima, ali su to svakako u svakom, ja bar naravno vjerujem, i ne samo ja, ali su u svakom smislu složene formalno bogate i uravnotežene kompozicije
harmonski i melodijski
koje pripadaju tom nekom nasljeđu zapadnoevropske ili evroameričke, ako hoćeš, ove klasične muzike. S tim što zbilja moram da kažem da je zanimljivo ovo što smo rekli na samom početku, a meni to čini čast i jako mi je drago. Ako izvadiš 2-3 takta, ti ćeš vidjeti da tu nema apsolutno ništa novo pod navodnicima. Ali kad sklopiš cijelu stvar iz nekog razloga,
Obično brzo čitam, estonim se pati. Znači, ja obično sam mnogo bolji čitač nego vježbač. Meni interesovanje za muziku prestaje kad negdje oko 60% navježbano. Otprilike tad uopće nešto sljedeće da uzmem, ja sam taj tip. S kafeom sam još uvijek na onih prvih 20.
Znači. Uglavnom, eto, to je tako išli s tim kompozicijama. Naravno, uslijedile su i druge, i u tom pravcu i u nekom drugom. Mogu bi da kažem, ugrubo, da su moje kompozicije barem gitarističke, otprilike se mogu podijeliti na nešto što ja volim da zovem levantinska muzika i na nešto što bi zvao u malo užem smislu ozbiljna muzika. Mada ja mislim da je ozbiljno jedno i drugo. Ovo što bi zvao levantinskom muzikom je pod mnogo većim uticajem tradicionalne muzike, uglavnom tradicionalne muzike Balkana, pa i džeza. Ali opet ima, znači, neki klasičarski sklop, kao, ne znam, na primjer Balkan Express, koji je isto postao vrlo popularan duo za dvije gitare. A opet Balkan Express je kompozicija koja je nastala kao jedna od numera na mom Jazz Fusion albumu koji se zove Levantina. Sad smo opet...
Da, što im poslao nekad, nešto ima tam, tararara, tararara, to je taj album.
Tako je, to je taj.
E, on se zove to je Karivan, Karivani, jel?
Da, se zove Karavan. Karavan. A vidiš, sad naleti smo još na jednu ovaj... još ne, samo ne znam, ja sam svirao i u punk bandu, mislim...
Dobro, svirao ste.
Nema čime se nisam bavio u okviru muzike. Da, recimo...
Jel znate svirati trzalcu? Jeste ikad ovladali?
Nisam.
Ja nisam nikad, zato vas pitam.
Svirao sam ja puno sa trzalcom, ali nikad ja nisam bio neki baš sa trzalcom.
Ja izdržim tri minute.
Međutim, za ono što je meni trebalo, da, trebalo mi je, električnu gitaru sam svirao. Na tom albumu sam svirao toliko vrsta gitara, električnu gitaru, midi gitaru, elektroklasičnu, klasičnu, fretless, klasičnu. I to sam zamolio Gipasa da mi napravi gitaru. Znači, klasična gitara bez pragova. To je isto vrlo zanimljivo. I tako. Sad, možda sam se sad malo rasplinuo.
Niste uopšte.
Uglavnom, da, uglavnom, u ovom stilu preovladava više to. Evo, recimo, ova kompozicija, ja sam je skinuo moju kompoziciju iz Fusion benda, to kad čuješ, to je pravi, onaj, onako, oštar Fusion. A, pa sam je napravio za dvije gitare. Pa sam je čak malo je promijenio i tako. E, sve u svemu ima jedan dio mojih kompozicija koje su u stvari doživljavale transformaciju, što bi opet neki ovi strogi i ovi namršteni klasičari ne bi baš gledali.
Oni gatekeepers.
gatekeepers. A opet pritom bi vrlo lako zaboravili da je Bach, na primjer, jednu istu svoju kompoziciju prilagođavao raznim ansamblima i prilikama i šta je onda tu pa loše, jel? Ali recimo, ne znam, na primjer Salonga, kompozicija koju sam napisao za gitaru i violinu.
Postoji verzija za flautu.
Ona je, postoji verzija za gitaru i flautu, postoji verzija za dvije gitare, postoji verzija za dvije gitare i bandoneon, postoji verzija za gitaru i klarinet. Ja mislim, ne znam koliko ih ima. Super, meni to sasvim ok. Da, postoje moje kompozicije za koje mi je pomalo nezamislio ih vaditi iz ovaj...
Inicijalnog
medijuma,
da. Medijuma za planiranje.
Ali opet ima i takvi. Tako da, eto, to bi bile te neke raznolikosti. Zapravo, konkretno, plan je da 6. decembra u BKC-u, u Sarajevu, imamo koncert koji će se, ja mislim, zvati Kafe Levante. To će biti jedno autorsko veče na kome će nastupati Aleksandra Ivanović na gitari, ja i Aleksandra kao Levante gitar duo i kao gost Bartolomej Stanković koji će izvesti sa Aleksandrom jednu moju potpuno novu kompoziciju koja se zove Između dva poluostrva. U stvari, jedna kompozicija koja je inspirisana iberijskim i balkanskim folklorom. Ali opet je, nije baš narodnjak.
To je logično. Realno.
Da, mada ima i toga.
Narodnjak, pa bježite, bilo čega.
Koga ne mrzi, može da posluša veoma zanimljivu kompoziciju koja se zove Bobanovo oro. Koja je prilično straightforward oro, ali za harfu. Što je vrlo bizarno, jer harfa je onako kvintesencija klasičnog instrumenta. E sad, kad sviraš, to zvuči 11 na harfi, zvuči odlično.
Na koji način komponujete? Je li dalje krećete od instrumenta pa dalje razvijate teme ili sedate direktno za računar? Pretpostavljam da ste u analogna vremena komponovali analogno za gitarom ili za klavirom. Kako danas to funkcioniše? I koje ste vjere, finale ili Sibelius?
Finale,
dobro, ok, pravo vjerni ste.
Pa, recimo da nakon 27 godina nemam snage, odnosno nemam volje da učim novi program. Da, svašta se govori da je, ne znam, a možda je Sibelius intuitivniji, a možda je ovo, ali...
Eto, a to je isto kao Nikon i Canon, šta sam prvo uzeo od toga se držati, mislim,
tako,
to nema.
Tako je.
Rezultat je bitan.
Plus, ja sam krenuo sa kompjuterima i time, u stvari, ja sam bio oštro protiv kompjutera, Bože, kad se sjetim. Ja se sjećam da sam govorio nešto iza čega stojim i danas, a što i danas niko živ ne sluša i ne razmišlja. jer su ljudi govorili, jao, dolaze kompjuteri, dolaze kompjuteri, dobro, ok, super. Znaš, kaže, informacija putuje brzo. A ja sam tada rekao, ja sam bio relativno klimat, ja sam tada rekao, dobro, ali šta ćemo sa istinitošću te informacije? Jer ako ona, jer ako nije istinita, ja bih volio da ne putuje brzo i tako. Ovi su me gledali kada sam pao s kuške. Međutim, kad sam vidio da mogu, da mogu da pišem note i da imam ta, tu mogućnost editinga, neverovatno, koja je nezamisliva rukom, odmah sam se ja priključio.
I više verzija, i copy-paste, i transpozija, upload, i svašta.
Apsolutno nezamislive stvari, tako da sam se odmah uključio u to. A u tom momentu je zapravo izbor između Macintosha i PC-a, kako smo ga zvali, ili IBM-a, bio naravno jasan, jer IBM u to vrijeme nije mogao da parira. Tako sam se ja navikao i tako sam ušao u finale. Kako komponujem? Činjenica je da je komponovanje rad, težak rad, zvuči sad kao ova uobičajena floskula, ali zbilja je živa istina. To je otprilike kao u jednom divnom odlomku Mihizovom u njegovoj autobiografiji u drugima. Preporučujem, toplo. Neverovatna knjiga.
Drugarica moja iz Novog Sada je doktorirala na Mihizu i vrlo često šalje citate i tako da izražava se preko njega.
Jedan od mojih, inače, privatno, u stvari ne samo privat, jedan od mojih idola, Borislav Mihajlović Mihiz. Kad piše o skribomanima i ostalim koji pišu, kaže, kako je se piše? Pa, kaže, počneš sa prvom rečenicom, počela je da pada kiša. Pa kaže, onda nastaviš drugu, treću, petu, pa kad dođeš do šesti, vratiš se nazad i obrišeš ovih prvih pet. I tako, uglavnom, mnogo, mnogo posla. Da bome da postoji inspiracija, ali sad, ko bi sad definisao i opisao šta je to inspiracija. Ali definitivno postoji. Međutim, mnogo, mnogo rada je potrebno. A taj rad je otprilike nešto nalik na ovo Mihizovo. Piši, briši, vraćaj se. Desi se da izleti nešto malo više minuta, da se tako izrazim, bez mnogo editovanja. Kafe komadi su, ovih pet su od rijeđih primjera mojih kompozicija koje su gotovo u dahu bile napisane. Ali to je više izuzetak nego pravilo. Tako da,
jeste li ih imali u prstima prije nego što ste ih zapisali?
Da, sve. Ali tad nije daleko...
Bilo digitalnih opcija.
Daleko da je bilo kakvih digitalnih opcija. Ja sam ih zapravo sve svirao od početka do kraja, pa sam ih ja svirajući usput... Dakle, i tamo je postojao taj proces, samo je bio više kroz sviranje. Kad sam ih imao navježbane, kad sam tačno znao da mi se dopadaju, onda sam sjeo da ih zapišem, pa vjerojatno zato nije ni bilo nikakvog ni razloga da bilo šta mijenjam poslije kad sam ih zapisao. Radim za kompjuterom, moram da priznam da sam se prilično odvikao od olovke, što ima svoju lošu stranu, ali eto, trenutno je tako, bar kod mene.
Ali ima mnogo više prednosti kompjutera.
Ima mnogo više prednosti. Skoro sam pročitao da John Williams kaže, John Williams, kompozitor, čuveni filmski kompozitor i kompozitor, uopšte sa velikim, kako kaže, da on lično i dalje piše ovako. Da, on završi na kompjuteru na kraju, tako. Šta reći, mislim, a eto, ja pišem na kompjuteru, pišem za klavirom, za gitarom. U posljednje vrijeme sam napisao nekoliko kompozicija za gitaru na klaviru, što možda zvuči neobično, ali mi je bilo lakše i brže. Ja gitaru svakako znam na pamet, tako da...
Jasno, imate hvatove u glavi, znam što
možeš... Da, ja znam sve što možeš, što ne može i tako. Uglavnom, to bi bio taj proces kompozicije. Zapravo ga ja sigurno nisam opisao. Ne znam da li neko može da ga opiše. Pitali su me nekad ljudi, kao što pitaju i druge, kaže, ma kako ti to, kaže, izmisliš? Stvarno ne znam, nekog nekako izmislim. Sve što smo, sva iskustva koja smo imali, muzička, ali i životna, sve to stoji negdje tu i sve to unutra bučka i vrije i...
Iskoči u pravom momentu, ukaže se.
Iskače, tako je. meni se ukazuje, nekome se ukazuje nikako, ko nekome se ukazuje više, neko meni, nekome manje, ali to je tako, to je jedan misteriozan proces i ovaj, naravno, dragocije. Bilo bi lijepo kad bi neko mogao to da objasni. Mada lično sumnja da je to skoro neobjašnjivo. To je neka ljudska potreba za izrazom koja nekako... Uglavnom, svi koji se bavimo ovom vrstom muzike, od koje da bome malo ko živi, zapravo skoro niko, svi mi znamo vrlo dobro da to radimo što moramo, a nešto hoćemo.
Jasno.
Naravno i hoćemo, ali nekako ne bi mogli bez toga.
Dugo godina ste muzički pedagog, odnosno profesor gitare. Na koji način vam je bilo teško pomiriti u sebi izvođača i edukatora? Jer su to dvije strane muzičke ličnosti koje funkcionišu zajedno i kompatibilne su?
Pa ja bih rekao ovo drugo, samo što od slučaja do slučaja ima izvođača koji se vrlo malo ili nimalo bave pedagogijom a ima ih koji se bave rado, a ima ih koji se bave nerado. Jer uglavnom pedagogija plaća račune mnogo više nego izvođenje, a da ne spominjem kompoziciju. Ja sam počeo da radim jako, jako rano u muzičkoj školi u Sarajevu. Naslijedio sam klasu Ivana Kalcine. Kad je to bilo? Više sam uvijek volio, priznajem pošteno, više sam volio da sviram nego da predajem, ali to je imalo svoje lijepe strane. Šta da kažem, zahvaljujući o tom nesretnom Facebooku, i nesretnom i sretnom, zavisi
kako ga koristiš, kako
koristiš i kako doživljavamo, godinama već malo pa iskoči neko, jao profesore, kako je, koliko je to meni, ne znam, značilo 80-ih godina kad sam ja bio kod vas u klasi i tako. To mi govori da je to bilo u stvari ipak divno vrijeme i nimalo bačen trud. Oni koji rade na nižnim školama znaju dobro da često ima mnogo đaka koji su potpuno nezainteresovani, onda...
Ili ispunjavaju tuđe želje.
Ili ispunjavaju...
Što je još gora varijanta.
E sad, stepenica više u nekom smislu je srednja škola, gdje sam također predavao, a evo sad već 12 godina ovdje na akademiji, na muzičkoj akademiji u Lukavici, Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Lukavici, predajem studentima, što je, moram da kažem, najljepša stvar koja se može dogoditi jednom muzičaru, izuzev ako je takva svjetska zvijezda, da može da živi od sviranja i od komponovanja i rad na akademiji, jer se radi sa onima koji su ipak već odlučili da se profesionalno bave time. Tako da to možda bude veoma, veoma kreativno. A može i da plati račune.
To je u ovom momentu.
U
surovom svijetu programiranja, koje najbolje plaća račune, sve ostalo je. Pomenuli ste kamernu muziku, odnosno pomenuli ste duo Levante. Možete mi reći nešto o tome? To je muzička saradnja vas i vaše supruge, tako?
Tako je, tako je.
I izvodite dijelo koja ste komponovali, tako?
Tako je. Naš duo postoji od 2008. godine, a i nas dvoje kao par postojimo od 2008. godine. To je isto jedna lijepa i, rekao bih, romantična priča. Ja sam živio u Atini, a počela je naša veza, prvo iz daleka, pa onda iz bliza, i onda nakon Aleksandrinog dolaska u Atinu, ja sam za 5 minuta odlučio da ću da se preselim u Beograd, iako sam bio uvjeren da ću ostati u Atini do kraja života. I kad sam se, znači, nakon preseljenja u Beograd, prije svega zato da bih mogao da budem s njom, pošto je ona gitarista, mada je ona u tom momentu bila upisala muzičku akademiju, mi smo osnovali naš duo. I od tada smo zaista mnogo, mnogo svirali. Program koji izvodimo su moje kompozicije ili moji aranžmani. Ima tu jazz standarda koji su, rekao bih, nešto više od aranžmana, ja obično volim da ih nazivam muzičke impresije, nešto malo aranžmana Baha, Piazzolle i moje originalne muzike. Opet i ove levantinske, a i ove, da kažemo, više zapadne. Ili čak latin, ako hoćete, jer ima ovaj taj triptih koji smo puno svirali, koji se dopada ljudima, se zove tri komada Cafe Levante. Mogu da kažem da smo svirali zaista mnogo po Evropi, mnogo po Americi. Izdali smo jedan CD koji se zove Levantine Journey. Stalno se provlači ova riječ Levante, levantinsko, i to je zaista donijelo mnogo, mnogo, mnogo radosti. Mnogo radosti. I divnog iskustva komunikacije sa publikom, koja nije uvijek tipična publika koja dolazi na koncerte klasične gitare. Vrlo često je tu više bilo ljubitelja muzike nego ovaj profesionalni gitarista, što smatram isto jednom vrstom dostignuća.
Vježbate li?
Da. Pa, vježbamo. Evo, već, ja mislim da sam već spomenuo ovaj koncert koji treba da se održi 6. decembra, pa svi su dobrodošli. Da, snimili smo i nekako.
Ne, vježbate li vi kao vi?
A ja kao ja.
Nešto onako, da ne mislim kao duo, pretpostavljam da se spremate kao profesionalni muzičar. Vi kao vi, da.
Koliko stižem, kako vrijeme prolazi, Aleksandra malo više vježba od mene, ali ona sad nosi malo veći dio programa, jer sada već i ona nastupa jedan dio solo, a onda jedan dio kao duo. Pa ne može se bez instrumenta. To je, ne znam. Lijepo rekao jednom Vlatko Stefanovski, ko kaže, vrlo je važno, kaže, koliko te gitara zove. I onda je dodao, mene je zvala često.
Što je logično. Da, vrlo, vrlo, i vidi se iz priloženog.
I vidi se iz
priloženog, kod njega se to baš vidi iz priloženog. Malo prije ste pomenuli, sad sam jednako pomenuo, su osvrnjeni na to, začetnik ste jednog veoma značajnog festivala gitare koji je uspio da opstane na kulturnoj sceni Sarajeva, istočnog Sarajeva, to je festival Guitar United. Fest ove godine je 7. Tako
je. Tako je.
Možete mi reći kako je došlo do ideje? Mislim, znam nešto o tome, ali gledalci me slušali, smo da će biti zanimljivo.
Pa, ja i Aleksandra smo par godina prije nego što je to počelo pričali, razgovarali, zamišljali kako bi bilo lijepo da napravimo jedan event, odnosno jedan festival, gdje bi jednom godišnje mogli da pozovemo vrhunske muzičare, ali prije svega drage ljude. To nam je od početka bilo važno, zato se festival je zove Guitar United. I tako smo 2016. počeli to putovanje. Festival je konvencionalnog oblika, kao i mnogi drugi festivali te vrste, u smislu da ima koncerte, da ima majstorske radionice koje drže pozvani umjetnici, ovi koji sviraju i oni koji su samo pedagozi, i takmičenje. Takmičenje u 6 kategorija. Dali smo sebi zadatak da će festival imati veličinu koja će nam dozvoliti da ipak mirno spavamo, mada ovo sa mirnim spavanjem ne uspjeva baš uvijek, ali
ideja je da se jednog dana mirno spava.
Tako je, jer mi nismo ni promoteri, ni menadžeri, mi smo muzičari, ali smo se prihvatili to posla, nije bilo ni malo lako. Učili smo usput kako se rade te stvari, pitanje je da li smo ih do danas naučili, jer je naš festival u cijelosti proizvod našeg rada, mene i Aleksandre. Počeš od toga da ja dizajniram plakate, a ne zato što ja to radim dovoljno dobro, mada nisam nezadovoljen, nego zato što naprosto mi nemamo budžet da angažujemo profesionalca koji bi to radio, jer bi to onda sve bi postepeno počelo da diže troškove na nivo Dakle, počeli smo realno i dobro je što smo tako počeli, jer smo našli jednu formulu da možemo da opstanemo, da ne bi kukao na situaciju koju znamo već kako to ide. Svako ko je pokušao da organizuje jedan jedini koncert zna koja je to glavobolja. Od nekakvog novca potrebnog za to do nedostatka publike i tako dalje.
I elementarnog ključa koji nekad treba da otvori neka vrata. I upali neki prekidač tako ili nešto tako, ili nekog da očisti prostoriju. Generalno rad u kulturi je nažalost takav. Svaki segment, pogotovo javno prezentovanje.
Pritom, raditi to u istočnom Novom Sarajevu je
hrabro.
Pa, recimo, najbliže rečeno hrabro, jedna jedina sala koja postoji, koja nije koncertna sala, ali opet, mi smo...
Pa ne, ono je sala koja je trebala da premosti do pojavljivanja prave sale, prava sala je prije toga srušena, i evo sad se čeka nova sala jedna 25 godina.
Da.
Ja vam to govorim kao stanovnik ovde koji je pratio. Nekad je gore bila jedna ona klasična JNA sala koja je imala binicu, neka dva ulaza sa strane, koja je bila funkcionalna, ne akustički savršena, ali daleko funkcionalna. Jer ovo gdje vi sad izvodite, to je bio nekad atrium. Ono ima stakleni svod gore, zvuk ode gore, nema.
Tako je. Ma, naravno, ali evo, s druge strane, mi kad smo krenuli, mi smo obišli grad, razmišljali šta, kako, bilo je jasno da je to jedino mjesto, realno. I bili smo mišljenja, dobro, to je to što imamo, mi ćemo s tim da radimo. I opet nismo pogriješili, šta se radi.
Opstalo je, funkcioniše.
Tako je, klasično.
Ima kontinuitet.
Ni naši izvođači, a ni mi ne volimo mikrofon za ovu vrstu muzike, međutim, neminovan je. Niko se nije žalio. Ali količina entuzijazma i ljubavi i te interakcije između nas i naših gostiju i polaznika je, mislim, fenomenalna. I svaki put je ista i možda i bolja. A to nam je bio otprilike primarni cilj. Evo, već se sad pojavljuje neki koji su bili mali na prvom festivalu, oni su počeli ozbiljno da se bave time, pa su se došli kao veliki, pa dolaze neki novi.
Pa Andrej, recimo, kadina primjer, da.
Evo da spomenemo.
Pomenemo njega konkretno, pošto je dragi dečko koji je naš student.
Našeg studenta koji je koji je osvojio prvu nagradu ove.
A počeo kao mali bucko.
Tako je. Prvu nagradu u kategoriji ovoj bez starosne granice i tako. Dakle, baš profi konkurencije. Tako da, eto, to je ta priča o našem festivalu i ona, evo, lijepo traje. Naravno, nadamo se da će sad do godine ili baš sa dvije godine da bude i
neki konkretni koncertni
prostor. Na raspolaganju, tako je, neki bolji prostor, neku bolju salu. Ali čak i ako ne, tako smo odlučili i zaista je divan događaj. Svi su, mislim, kada se festival završi, onda se nastavlja komunikacija. Mi imamo sada već stalne ljude koji nam dolaze svake godine, koji su svjetske face i koji su vrhunski izvođači i pedagozi i koji dolaze i svake godine daju taj nevjerojatan doprinos, ne pitajući koliko će para dobiti. Da bome da ne dolaze besplatno, ali to su stvari koje...
Ali nije primarni razlog novac.
Nije primarni razlog novac, jer nije ni nama, tako da je to je neki naš profil. Meni je drago što je tako i naravno ne bi mogli sebi ni da dozvolimo da pravimo od sebe neki egzit. Gitar Art Festival u Beogradu, nije nam to ni želja, tako da, mada, eto, sad moram ipak i da pohvalim, mislim, to je četverodnevni festival sa koncertima, sa svim događanjima, sa promocijama, sa izložbama. Evo, sad smo baš imali divne promocije, promocija ovog mog novog izdanja, pa smo promovisali neka nova...
Vi ste pravo zapomenuti, kafe, novo izdanje.
Upravo,
Definite Edition, evo.
Jest. Da, to je isto zanimljiva pričica. Ja sam u stvari raskinuo ugovor sa Šotom, što onako zvuči sumanuto. To ne znam sad, za one koji nisu iz ove branše naše muzičke, ne znam, to je kao kad bi pisac raskinuo ugovor
s Penguinom,
recimo. Ja sam to uradio zato što ne zato što se pravim važan, nego zato što ti veliki izdavači u stvari na kraju vrlo malo ili nimalo čine za promociju. Jer se to izdavaštvo pretvorilo u jedan vašar sveopšti i u tom smislu je digitalna era vrlo nezgodno pogodila, naročito muziku, jel? I dan danas će ljudi rado kupiti ipak knjigu. Da, ima Kindle, da, znam, ima.
Ima, ali jednom kad možeš knjiga postane da PDF, kopiraš. Ja mogu da je dijelim vama, to više nije isplativo.
Jasno, ali...
To je zato ne valja digitalizacija muzike, pisane.
Ja sam samo htio da kažem da je digitalizacija muziku pogodila, ja bih rekao, najviše od svih umjetnosti.
Jednom što kupiš može dijeliti neograničeno. Više nikad niko ne mora da je kupi iz svog okruženja.
Tako je, slika i dalje može opetati. Knjiga je knjiga. Nije isto PDF pa da ti nešto to kopiraš. Da, možeš i da čitaš i to sigurno mnogi rade, ali knjiga je knjiga. E sad, note su note,
ali... Note su uvijek kopirale.
Ali note
ne kaže, i prepisivale prije toga.
Tako je, tako je. Tako da je, pogotovo to izdavaštvo je otprilike, ja ne znam ko tu zarađuje, u stvari se zarađuje opet od zvijezda ove drugih vrsta muzike, a ne od ove. LM7, ja sam riješio da taj ugovor raskinem za konkretnu kompoziciju, jer znam da se zaista traži i odlučio sam da napravim moju vlastitu ediciju. Zapravo, to sam uradio već dosta ranije. Da sam štampam i opremu svoje note, što mnogi danas već rade, i da mogu da ih ja prodajem na svom sajtu. Naravno, ja imam još uvijek jedan dobar broj naslova i kod Šota i kod ovog Dobermana, kanadskog izdavača, i to je nešto što stoji i što je lijepo imati u biografiji, ali neki posao se oko toga ne vrti uopšte. Zapravo ništa se ne dešava.
Pa ja sam nedavno pokušao da kupim note, odnosno konkretno nakon prve večeri Guitar United festivala, pokušao sam da nađem one aranžmane Ravelovih kompozicija, odnosno one jevrijske i grčke za gitaru i glas. Imaju samo fizička izdanja. Znači, a poštarina je, recimo, skuplja nego nota.
To je problem.
Imaju samo fizička izdanja, nemaju, zato ako sam sjeo i rekao, ja što aranžirati. Imam dovoljno muzičkog obrazovanja, skinuo sam klavirske note, njih sam našao, da što sebi aranžirati. Preko rasprsta.
Da, to je dosta zanimljivo.
A opet ima sajtova gdje može se kupiti sve kao PDF. Dobijete fino platiti, dobijete link u inbox.
Moje note koje su izdate kod ovih nekih svjetskih izdavača, sve se mogu kupiti kao PDF. Tako da, šta reći, mislim.
Da, zavisi kako košta.
Neko ko je to jedno kupio PDF, može da podijeli svima koje zna u životu.
Pa ima ona ruski Facebook, ona VK mreža, oni dijele sve. Oni imaju otvorene linkove, oni nemaju valjda nikakav antipiracy zakon, oni dijele sve.
Tako je.
To je super kad si kokus gitariste trebati nota, ali nije lijepo ako si autor koji uloži u to. Sate.
Nikako. Ali evo, čak i ove kuće koje sasvim regularno prodaju taj PDF, ali kad razmisliš, ok, neko je kupio PDF, on će to da, vrlo vjerovatno ne svi, ali vrlo vjerovatno da dijeli lijevo i desno. Ali sad to je što je, mislim?
Da, to je zaštita, oni stave kao ime kupca, ime, eto, to je kao neka zaštita, ali to se eliminiše iz PDF-a, obđim kropom.
Nema tu
nikakve zaštite.
Nikakve tu zapravo zaštite nema, tako je to. I naravno, ista priča je i još grđa sa zvučnim zapisima.
Da, pogotovo u streaming vrijeme.
Ja kad ukucam u Google, konkretno ono što sam ja uradio i snimio, sve postoji negdje. Kako? Nemam pojma. Je li neko pitao?
Nije.
Nemam pojma.
Znači, nemate organizovano svoje...
Nemam.
Sače zvuka.
Mislim, time...
Jeste podijeljeni na ove...
Mislim,
Spotify, Deezer i to?
Pa da,
a neko vas je podijelio, niste vi kao...
Nisam ja. A ja nešto baš nemam vremena ni volje, možda bi trebalo, ali nemam vremena ni volje da se time bavim. Jasno mi je da ne gubim nikakve milijone, tako da...
Ne gubite ništa, bojim se. Bartolomije mi je baš svoje vremeno, kolega Stanković, rekao, ne znam, da je 10 eura po pjesmi, recimo, postavljanje nečega na Spotify. Da. I da se, recimo, zarađuje... Ova mali profil, 0,05 ili 0,005 po preslušavanju.
Po preslušavanjima, da.
Ovi fading ili centi slagač. To je. Dok dođete do 1, treba vam mnogo.
Nešto se malo bave, ne malo, sad sve više. Recimo, Sokoj, kome ja pripadam uglavnom, bio sam dugo godina u njemačkoj gemi, jer sam naivno mislio da ću tamo bolje proći. Ništa nema od toga. Sve te kuće za zaštitu prava, one se bave opet ovim vrhunskim izvođačima svih drugih žanrova i nešto malo iz ozbiljne muzike. Svi ostali su tu da plate članarinu, da popune moji Aleksandri, recimo, pokušaj da se ta prava ostvare, su bili mukotrpni i donijeli su gotovo ništa. Samo u Americi smo svirali, recimo, preko 30 koncerata na kojima smo svirali isključivo moju muziku. Dakle, teoretski trebalo bi da se to preko ovoga ASKAP-a njihovog, da to onda da ide prema, ne znam, soku i tako.
Ali to je samo teoretski, da?
To je uglavnom samo teoretski, da. I tako. Tako stoji stvar sa digitalizacijom muzike. Ali evo, šta da radim?
Pa ništa. Zato imate žive nastup. Pomenuli ste da od ove godine predajete kompoziciju. Je li vam nepoznat teren? Nastava kompozicije kao koncept.
Pa u stvari nisam to nikada radio, ali se ne osjećam da sam, ono, teren je ono domaći. Mada nisam to nikada radio. Postoji određen program, ali postoji mnogo fleksibilnosti u okviru tog programa. Nisam se nikada ranije bavio time, jer zapravo me toliko mnogo više zanimalo sviranje i komponovanje, a uvijek sam podučavao gitaru ovako ili onako, pa mi to nekako bilo previše. Ali sad sam poželio, pošto već malo i godinice neke ozbiljnije, da se i tim malo pobavim u životu, i baš mi je drago. Baš mi je drago.
I polaznik vam je super.
Jeste. Ja,
širok, ozbiljen dečko, svestran.
Talentovan.
Sa širokim obrazovanjem, s opštom kulturom, jako visoko. Što je, mislim, za kompoziciju prilično bitno.
Jeste.
Ta neko sagledavanje svijeta malo šire, sagledavanje muzike malo šire.
Kompozitori i izvođači se u principu često dosta razlikuju. Izvođači znaju da budu vrhunski izvođači, pa...
Ali kruti u širem poimanju.
Tako je. S jedne strane pomalo neminovno, jer je to surovo koliko i profesionalni tenis, mislim, jasno, od malih nogu, taj
tako zvani sindrom Stefana Milenkovića.
Recimo.
Sociološka dijagnoza. Da.
Tako je, recimo. Dok su kompozitori u principu, mislim, neko ko je malo čitao i neke knjige, a ne samo note. To tako.
Izuzev muzike, što čitate, što gledate? Imate li nešto što pratite? Program neki, pisa nekog kojeg pratite. Pomenuli ste Mihi za opred, postane nema nešto savremenije.
TV malo gledam. Čitam koliko stižem. U stvari, dosta čitam nekako. Dosta čitam. Ponekad na ovaj opšti haos u kući, pošto se ja začitam, pa onda Aleksandra valja djecu.
Da, male djece, da to treba stigne, da.
Pa šta da kažem, ja sam fanatični obožavalac i poštovalac Ive Andrića. Sad to zvuči kao opšte mjesto, jer svi će to, mnogi će ljudi koji su išta čitali u životu to reći, ali to ide do, ne znam koje granice, kako da opišem. Mislim da svako njegovo slovo sam svakako pročitao, koje je ikada napisao, ali ne jedno. Mislim da se broj puta, ukoliko sam čitao neke njegove knjige, mjeri na desetine i desetine. Sad neko može da pomisli da je to glupo, ne znam.
Ja to ko što imam kapora, neke knjige imam kapora. Isto to, razumijem to.
Također ga...
Reči tanje, razumijem potpuno.
Također volim ovo. Pričati o Andriću, zbilja nema kraja. Mnogi pričaju njemu, mnogi pričaju i onako bornirano i govore one stvari koje se provlače već decenijama i tako. Ovo je neko gotovo spiritualno iskustvo, ja ne znam šta da kažem, ja sam toliko puta sanjao da sjedim i da dolazi Ivo i kaže, kako ste mladi gospodine. Kunem se, to je ravno mani. Već o knjigama koje su o njemu napisane, također, ih toliko ima.
Čitali Kajinu Vožljak?
Da, čitao sam, na primjer. Dakle, to što je taj čovjek pisao, to naprosto nema kraja. Implikacije filozofske, književne, ljudske iznad svega, su potpuno beskonačne. Zapravo se ne usuđujem da puno pričam, jer znam da neću reći ništa, jer je nemoguće reći. To je kao okean. To je Ivo Andrić. A iznad svega toga, to je neviđeno zabavno štivo. Meni bar.
Čitko. U svakom momentu čitko. Znači, nikakva metafizika tekstualna.
Neverovatno je da možda pročitaš recimo 100 puta jedan pasus. U stvari, Ivo Andrić je kao klasična muzika. U dobroj mjeri. Jer niko nikad nije rekao da jesi slušao, ne znam, 40. simfoniju jednom, naravno, da si je slušao 15 puta. Niko se neće na to čuditi. A nekad se ljudi čuti, kaže, pročitao sam tu knjigu, neću ponovno da je čitam. Kako nećeš, čovječe? Meni je to otprilike, taj nivo. Opet što reče Mihic, kaže, kad se našao jednom sa Andrićem u stanu kod Isidore Sekulić i ne znam šta je bilo. Da, ona je imala neverovatno predskazanje da treba da počnu da čitaju na španskom. Oni su rekli, a zašto na španskom, gospođo Isidora? Kaže, zar i Španije? Kaže ona, ne, kaže, sada će početi da dolazi literatura iz Latinske Amerike, kaže. Oni su osetili da je Bog stavio ruku na njih. To isto, mislim, to su nevjerovatne stvari. I da, i onda su počeli Borges i Marquez
Magični realizam.
Magični realizam, tako je. Ali Mihic kaže u zaključku te jedne crtice iz te njegove knjige, kaže, i tako se ja, kaže, sjedio sa Isidorom Sekulić i Ivom Andrićem, kaže, Isidora koja je o književnosti znala gotovo sve, a o životu vrlo malo. I kaže, Ivo Andrić, kaže, koji je o književnosti i u životu znao mnogo. I kaže, ja obična nula, ne znam, B.M. Mihic, koji sam i o jednom i o drugom znao gotovo ništa. Dobro, evo, da, ja kad počnem pričam o Andriću, treba me iznijeti iz prostorije, ali stvar nije prosta, nije to koketerija, nije to, ja volim Andrića.
Jasno, razumijem da on je pisac koji zaslužuje.
To je nevjerojatno duboka veza. Onda, sljedeći odmah na listi je Borislav Pekić, naravno, koga također znam na pamet. Volim Kapora. U principu sam u životu mnogo više čitao naše pisce nego strane, ali naravno da volim strane.
Ja i sad čitam naše pisce.
Prilično sam, odavno sam imao ljubav i priličnu obsesiju sa engleskom literaturom. Joyce-a sam volio da čitam, dakle ne jednom.
On mora da se čita više puta. Da bi se nijanse Ulisa prošla, to mora
da se. Da. Edgar Allan Poe je jedna od opsesija u životu. U ostalom, njegovu sam poeziju i, kako se to kaže, uglazbio, rekli bi naši Hrvati. To su ove pjesme za...
Peđa Đoković pjeva.
Tako je. To su dvije, a inače sam ja napravio 4. Anabeli i 3 iz serije Zvona. Dosta te poezije, naročito engleske, ali i američke. Svašta nešto volim, sad ono...
Dobro, bitno je da nađete vremena.
Ne mogu da se sjetim
sve ja. Muzičko-pedagoških i porodičnih djelatnosti, nađete vremena.
Da, pa to je isto stvar koja se mora.
Mora, naravno.
Ne možda ne čitaš.
Opšta kultura, da. Ali, nažalost, nekako kultura čitanja prilično marginalizovana. Recimo da mlađe generacije nemaju dovoljnu svijest u značaju, nekako se uvijek ide na kratke verzije, na sažetak, a ne na samo zadovoljstvo provedeš 3 sata ulazeći u imaginarni svijet. Jer knjiga pruža mnogo više od TV-a ako imaš dovoljne imaginacije.
Apsolutno. Naravno da pruža. Ma ja sam skoro isto razmišljao nešto dok sam vozio auto. Inače, svi mi slušamo puno muziku u autu, što s jedne strane može da kaže da je jezivo, s druge strane može da kaže da, ajde da slušamo bar ikako, jel? Ova institucija da ti sjedneš kući pa staviš neku muziku pa da je slušaš, to je skoro prošlo. Ali nešto sam, baš na ovu temu, baš kao što ste rekli, bukvalno, nešto sam u sebi razmišljao, ne znam kako mi je palo na pamet, kažu, slika vrijedi koliko i 1000 riječi. A ja sam onda pomislio, da i ne. Jer slika je, koliko god da ćeš je ti svako interpretirati drugče, to je istina, ali je ona opet u mnogo čemu prilično definisana. A i to je ta razlika, jer dok čitaš knjigu, ti praviš slike.
I 1000 riječi možeš interpretirati na milion načina.
Tako je, ali slika vredi 1000 riječi, ali 5 dobrih riječi ili 100 dobrih riječi će u tvojoj glavi napraviti milione slika. Tako da možeš to gledati sa te strane. Čitanje je, ja mislim, definitivno nezamjenljivo. I pričanje koje je bilo prije čitanja, prije Gutenberga. Ja obožavam da pričam svojoj djeci, obožavam. Znači, to nije ono zadatak koji moram da obavim, znači, pa me mrzi. Ja uživam, ja izmišljam priče. I to je jedan još, možda i još jači i dublji. Znači, ostalo mi sama već piče. Opiše o tome, o priči i o pričanju.
Da, jer to su bitne stvari u životu, bitne stvari za poimanje, nekako svijet slika nas pojede.
Tako je. Pa dobro, mi živimo u toj video...
Živimo, ali smo probali ono prije.
Živimo u toj videokulturi, mi smo probali ono prije.
To je Rambo Modelos, neki dan sam vidio novine Nedeljnik, neki broj. Rambo Modelos, kao današnje generacije, parafraziram, današnje generacije bi se kao uznemirile samo da im neko isključi internet. To je, nažalost...
Dodala opšta panika.
A mi smo oni, ipak bibliotečki tipovi koji voli biti, da knjiga i mirše, da ima dotir.
O, kako da ne.
I note isto.
Kako da ne, i note isto. Tako.
Hvala puno, zaista zadovoljstvo.
Darko, hvala, meni je prijelo. Nadam se da će oni koji budu ovo slušali.
Mislim da hoće.
Da će i njima biti.